Усімагутнасць Бога заўсёды выяўляецца ў міласэрнасці, сказаў папа сёння падчас ранішняй ухарысты ў капліцы Дома Святой Марты. У гамілі ён спаслаўся на фрагмент кнігі прарока Ёны і адзначыў, што тут закранаецца пытанне Божай міласэрнасці, якая адкрывае чалавечае сэрца і дапамагае пераадолець чалавечы супраціў. Францішак падкрэсліў, што Ёна быў упарты, хацеў павучыць Бога, як трэба абысціся з жыхарамі Нінівы, бо калі Бог убачыў іх пакаянне і пашкадаваў, іх прарок прадэманстраваў сваю незадаволенасць. Папа дадаў, што Ёна быў не толькі упартым, але і суровым. Людзі духоўна упартыя, фармалісты, не разумеюць, што такое Божая міласэрнасць, падобная да Ёны, лічыць святай отец. Яны не жадаюць пашырыць сэрца, як гэта робіць для нас Бог. Яны маладушныя, прывязаныя да чыстай справядлівасці, забываюцца аб тым, што Божая справядлівасць уцелавілася ў Сыне Божым, стала міласэрнасцю, прабачэннем, што Божае сэрца заўсёды адкрытае для прабачэння. Пантыфік падкрэсліў, што ўсімагутнасць Бога выяўляецца асаблівым чынам у яго міласэрнасці і прабачэнні, а каб зразумець Божую міласэрнасць, трэба шмат маліцца, таму што яе разуменне – гэта ласка. Мы прывыклі да логікі абмену «дай, каб я даў» у той час, як за нас заплаціў Ісус Хрыстус, нагадаў Францішак. Пантыфік адзначыў, што Бог мог пакінуць Ёну з яго упартасцю і рыгарызмам, але, засведчыўшы сваю міласэрнасць жыхарам Нінівы, хоча зрабіць тое ж і ў адносінах да Ёны. Вось пасланне гэтай прароцкай кнігі – дыялог паміж прароцтвам, пакаяннем, міласэрнасцю і маладушшам і упартасцю – але заўсёды перамагае міласэрнасць Бога, яго ўсімагутнасць, таму што яна выяўляецца ў міласэрнасці, сказаў Францішак, і параіў вернікам чытаць кароткую трохстаронкавую кнігу прарока Ёны, каб зразумець логіку міласэрнасці Бога і падзякаваць яму за жаданне перамяніць нашае сэрца.